Vo viacerých náboženských tradíciách, nielen tej katolíckej, hrajú svätci veľkú úlohu. Dnes si povieme o tom, ako sa títo svätci stávali svätcami. Alebo presnejšie, aké kroky začali viesť k tomu, že začali byť členmi tejto výnimočnej skupiny. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku SME a v časopise Týždeň. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa venujem témam histórie vedy a náboženstva. Podporte našu tvorbu trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Každý sme už zaiste počuli mnoho príbehov o rôznych svetcoch. Nakoniec patria medzi nich aj Ježišovi apoštoli, Ježišova rodina, teda Mária a Jozef, svätý Augustín, Tomáš Akvinský, či napríklad aj taký Valentín. Samozrejme, tento zoznam je nespočetne dlhší. Ako je známe, majú svoj vlastný sviatok, Sviatok všetkých svätých, ktorý slavíme každoročne 1. novembra. Podľa kresťanského učenia je to tak, že všetci kresťania a vlastne aj všetci ľudia sú povolaní byť svätcami. Čo to však znamená? Svätci sú tie osoby v nebi, ktoré žili zvlášť hrdinské či čnostné životy, boli umúčené pre svoju vieru a ktoré sú istým inšpiratívnym spôsobom hodné nasledovania. Ako sa však katolícka cirkev rozhodovala, koho a ako prehlásiť za svätca? Aby sme na túto otázku začali odpovedať, musíme navštíviť históriu toho, ako sa táto tradícia a pravidlá postupne vyvíjali. Nebolo to teda vždy a všade rovnaké. Nebude pravdepodobne žiadnym prekvapením, keď povieme, že to, ako sa vyhlasovali svätci, sa počas mnohých storočí menilo. Dnešné označenie pre túto zdlhavú cestu je kanonizácia, alebo viac po slovensky, svetorečenie. Nazýva sa tak preto, lebo zoznam oficiálne uznaných svätcov sa volá kanon a preto teda kanonizácia či kanonizačný proces. Počas dejín kanonizácie môžeme zaiste vnímať istú kontinuitu, ale tiež niektoré zásadné zmeny, ktoré boli o väčšej centralizácii, formalizácii a dokumentácii. Počas prvých 1000 rokov dejín kresťanstva neexistovala žiadna oficiálna cesta ku kanonizácii. Uznanie niekoho za svätca či sveticu spočívalo v tom, že začali byť vo veľkej miere za takéto osoby považované. Tieto procesy v tejto dobe sa teda začali propagovať zo svojho lokálneho centra a pápež tu ešte nehral žiadnu úlohu. To jest, daný kandidát na svätca začal byť vo svojom mieste uctievaný, a to rôznymi prejavmi. Napríklad mohol tu mať svoj uctievaný hrob, prípadne aj miestny sviatok. Taktiež sa už v tejto dobe s týmto spájalo čosi iné, čo by sme mohli určite očakávať. A to tvrdenia o vykonaných zázrakoch. Ak modlitby miestnych obyvateľov na toto miesto viedli buď k vyliečeniu blízkeho, uzdraveniu rodinnej kravy, či ústupu morovej nákazy, tak to potom všetko často poukazovalo na to, že nemôže ísť len o náhodu. Musí byť za tým svetec, ku ktorému tieto modlitby smerovali. Napokon to mohlo viesť k tomu, že miestny biskup začal brať tieto veci vážne a rozhodol sa pre ďalší krok. O preloženie tela tohto svetca na isté dôstojnejšie miesto jeho posledného odpočinku. Takto začalo byť jeho telo považované za relikviu a presun pozostatkov takto uctievanej osoby môžeme považovať za ekvivalent dnešnej kanonizácie. Okrem toho, že hlavnú úlohu tu zohrával miestny biskup, treba povedať aj to, že to bol systém bez pravidiel. Niektorí biskupy mohli byť prísnejší než iní, keď prišlo k tejto lokálnej kanonizácii. Nie všetci kandidáti na svedectvo si však boli rovní. Čo vám mohlo jednoznačne pomôcť dostať sa do tejto nebeskej spoločnosti, bolo to, ak ste boli bohatí a patrili do aristokratickej rodiny. Nebolo tak úplne výnimkou, keď takíto kandidáti mali občas, nazvime to, mierne pochybnú reputáciu, ktorú sa ich rodina však snažila samozrejme vylepšiť. Svetci dodávali taktiež danej komunite, do ktorej patrili, ich špeciálnu identitu. Bol to ich svetec či svetica a mohli byť na nich patrične hrdí. Stali sa ich ochrancami, respektíve patronmi a určite tiež pomohlo, ak na toto miesto priniesli množstvo pútnikov z okolitých či ďalekých miest. Niečo sa však začalo meniť ku koncu 10. storočia. V roku 993 bol totiž ohľadom svetorečenia kontaktovaný vtedajší pápež Pavol XV. Nakoniec, sám pápež je tiež biskup, v tomto prípade rímsky biskup. Bolo to však iné v tom, že pápeži nehrali dovtedy v tomto všetkom veľkú úlohu a šlo, ako sme si spomenuli, o svetorečenia, ktoré boli lokálne. Prvý svetec, ktorý bol takto kanonizovaný pápežom, bol augsburský biskup Ulrich a stalo sa tak vďaka spomenutému pápežovi Pavlovi XV. Bol v tomto prvý, no vôbec nie posledný. Práve naopak, bolo to od tejto doby, keď sa pápeži stali súčasťou kanonizácie. Počas nasledujúcich dvoch storočí takto vyhlásili 38 nových svetcov, ale k tomuto číslu treba pridatať ešte všetkých ostatných miestne kanonizovaných svetcov. Odteraz sa však začalo diať to, že pápeži mali tento proces čoraz viac vo svojich rukách. Tiež od tejto doby, to jest od 11. storočia, začíname stretať rôznu právnu dokumentáciu a pojmy, ktoré sa začali stávať súčasťou tohto procesu. Dokumenty vraveli napríklad o svedkoch, atestácii či dôkazoch, ktoré mali byť prítomné pri údajných zázrakoch. Lokálne snahy o svetorečenia, o ktorých sme si povedali, začali byť čoraz častejšie odovzdávané do rúk pápeža, ktorý mal prirodzene väčšiu cirkevnú autoritu. Nakoniec to bol pápež Alexander III, kto v druhej polovici 12. storočia začal vidieť túto pápežskú autoritu ako tú jedinú, ktorá môže pravoplatne rozhodnúť o hodnovernosti všetkej tejto dokumentácie, ktorá bola pripravená miestnym biskupom. Ak si pripomenieme dobový kontext, tak nám to asi nepríde ako niečo úplne nepredvídané. Od konca 11. do 14. storočia začala rola pápežstva na geopolitickej úrovni silnieť a toto obdobie označujeme aj ako pápežskú monarchiu. Niektorým z vás sa určite vybavia niektoré známe epizódy z učebníc dejepisu, akými boli napríklad boj o investitúru či dosadzovanie cirkevných hodnostárov, podnikanie križiackých výprav či vytvorenie pápežského štátu. Neznamená to však, že pápeži začali teraz vytvárať svetcov ako na bežiacom páse. Skôr opak je pravdou. Tento proces sa v tejto dobe spomalil. Od roku 1200 do roku 1500 vyhlásili pápeži len 40 nových nebeských obyvateľov. Ďalšie mnohé stovky iných kandidátov na svetorečenie však neboli zďaleka takýto úspešní. Lokálne snahy však pokračovali naďalej. Vedeli však už, že im na to nebude stačiť len dobrá vôľa miestneho biskupa, ale že potrebovali vhodným spôsobom presvedčiť nakoniec aj samotného pápeža. A preto pomohlo, ak bol tento kult svätca rozšírený, ak bol spísaný jeho život v tzv. Hagiografii, ak dodali potrebnú, právne spísanú dokumentáciu so svedectvami zázrakov od ich svedkov. Ak toto všetko splnili, ak to bolo odobrené miestnym biskupom a ak mali v Ríme tie správne kontakty, potom si mohli veriť, že ich kandidát môže mať aspoň nejakú tú šancu uspieť. Ak sa pápež rozhodol začať kanonizačný proces, nasledovali ďalšie kroky. Bola zriadená komisia, ktorú tvorilo niekoľko rôznych funkcionárov. Tvorili ju notári, inkvizítori, to jest tí, ktorí vypočúvali svedkov, či prekladatelia, keďže niekedy sa v miestnosti mohli stretnúť napríklad aj latinčina, francúzština a angličtina. A všetko toto bolo potrebné prekladať. Nešlo však vôbec o lacnú záležitosť. Potrebné financie na všetky tieto náklady, spojené s prešetrovaním či ubytovaním, hradila pritom komunita, ktorá dala tento podnet na kanonizáciu. A zďaleka nie každá si mohla dovoliť takéto výdavky. Často tu šlo o menšie skupiny svedkov, ale máme aj záznamy o tom, že niektoré z nich boli v rozmedzi 100 až 400 svedkov, čo predstavuje nielen obrovské čísla, ale aj výdavky. Na jednej strane sa stále bavíme o dobe, ktorá bola predvedecká a ktorú mnohí spájajú s rozšírenými poverami. Povery boli rozšírené zaiste viac medzi miestnym obyvateľstvom, no medzi univerzitne vzdelanými cirkevnými predstaviteľmi bola situácia celkom iná. Výsluchy, ktoré boli súčasťou tohto procesu, však šli naozaj do detailov. A ich cieľom bolo to, aby boli voči týmto tvrdeniam skeptickí. Neboli to samozrejme žiadni skeptici, ktorí boli vyzbrojení poznatkami 21. storočia a snažili sa napríklad prísť aj na rôzne nezrovnalosti vo výpovedi svedkov, či zistiť, či za údajné zázračné vyliečenie nemôže skôr, povedzme, nejaká podaná medicína. Latka bola aspoň v tomto zmysle stanovená celkom vysoko. Jeden biskup s dávkou humoru napríklad poznamenal, že možno ani bývalí pápeži by neprešli takto nastaveným sitom. Komisia nakoniec spísala zhrnutú správu, ktorú doručila pápežovi a kardinálom, ktorí sa rozhodovali v zasadnutí zvanom konzistórium. Mohlo to však nakoniec trvať naozaj aj pár rokov a bol to nakoniec pápež, ktorý vydal finálne rozhodnutie. Jeden odborník na túto historickú tematiku odhaduje, že pomer schválených a neschválených kanonizácií v tejto dobe bol zhruba 1:21. Teda na každého jedného nového svetca pripadalo 21 iných prípadov, kedy im to nebolo dopriaté. To všetko, čo sme si doteraz vraveli o kanonizácii, platilo do začiatku 16. storočia. Vtedy sa prirodzene udiala protestantská reformácia. Tá motivovala mnohé zmeny. Reformátori ako Martin Luther či Jan Calvin začali spochybňovať buď samotnú existenciu niektorých svetcov, alebo ich senzačné zázraky. Katolícka cirkev v reakcii na túto reformáciu zorganizovala Tridentský koncil, ktorý sa stretával v polovici 16. storočia. Tento koncil uznal niektoré kritiky a snažil sa ich napraviť. Súčasťou bolo aj to, že tu vzniklo niekoľko komisí, či presnejšie kongregácií, a jedna z nich mala na starosti práve proces kanonizácie. Je to dôležité v tom, lebo táto kongregácia mala na starosti tento proces aj nasledujúce 4 storočia. Od roku 1588 bolo pritom pravidlom, že každá kanonizácia bola spojená s vydaním krátkeho životopisu svetca, ktorý zhrnul jeho život, čnosti a zázraky. V tej dobe bol pápežom Urban VIII. A ten pri týchto zmenách pokračoval. Jednak tento proces rozdelil na prvotné blahorečenie a potom na konečné svetorečenie. Taktiež presadzoval prísnejšie zdroje pre životopisy svätých, ako aj pre zázraky. Na druhej strane však otvoril takisto možnosť, že za svetcov môžu byť vo výnimočných prípadoch vyhlásení aj dávno zosnulí jednotlivci, ktorí nemajú dostatočne prísnu dokumentáciu. Prijalo sa tiež pravidlo, že kanonizácia sa môže začať najskôr v 50 rokoch od úmrtia daného jednotlivca a stanovila sa potreba 4 potvrdených zázrakov. Urban VIII tiež vytvoril špeciálny úrad, ktorý by právnou cestou argumentoval proti kanonizácii a ktorý by sa snažil pre údané zázraky hľadať prirodzené vysvetlenie. Oficiálne pomenovanie pre vedúceho tohto úradu bolo promotor fidei, teda presadzovateľ viery. No ľudovo bol známy ako diablov advokát. A teraz už teda viete, odkiaľ pochádza táto známa fráza, respektíve úloha. Pochádza z tohto procesu kanonizácie. Šlo mne teda, môžeme povedať, o skeptický, sokratovský prístup, ktorý by mal hľadať argumentačné diery v neprospech daného potenciálneho svetca. Po tomto Tridentskom koncile sa počet kanonizovaných svetcov spomalil, ale napríklad v roku 1622 boli v Ríme kanonizovaní hneď viacerí, a to konkrétne 5 svetci. Boli nimi Ignác z Loyoli, František Xaverský, Filip Neri, Terézia z Avily a Isidor z Madridu. Stalo sa tak vtedy prvýkrát a začalo to precedens, ktorý pokračuje až dodnes. A niektoré ďalšie zmeny, ktoré sprísnili tento proces, sa zaslúžil v 18. storočí Prospero Lambertini, neskorší pápež Benedikt XIV. Lambertini slúžil dlho aj ako diabol advokát a počas jeho pôsobenia sa kanonizácia opäť sťažila a množstvo skúmaných zázrakov sa značne znížilo. Ako sa však majú veci dnes? Dnes je tento proces v mnohom rovnaký, no predsa len s niektorými odlišnosťami. To jest, nájdeme v ňom aj mnohé prvky, ktoré sme tu už dnes stretli, no je oveľa viac právne formalistický a vedecky zdokumentovaný. Môžeme však povedať, že od čias spomenutého Benedikta XIV., to jest počas posledných 250 rokov, je postup pri kanonizácii viac menej nezmenený. Tu sú však niektoré zmeny. V roku 1917 sa napríklad zmenila doba čakania. Teda čakací proces na kanonizáciu sa skrátil z 50 rokov na 5. Pápežská kongregácia, ktorá mala na starosti tento proces, sa v roku 1969 rozdelila a aj časť, ktorá sa zaoberá svetorečením, nesie dnes nakoniec názov Dikasterium pre blahorečenie a svetorečenie. Zázraky sú stále dôležité. Ale od čias Jana Pavla II. Je tu skôr dôraz na vzorný a čnostný život. Ján Pavol II. Však taktiež kanonizoval viac svetcov než všetci jeho predchodcovia dokopy. až 482 počas svojich 26 rokov pápežstva a počet potrebných zázrakov taktiež znížil zo 4 na 2. Kanonizačný proces má dnes 3 kroky. Kandidát na svetca je najprv prehlásený za ctihodného, potom blahoslaveného a nakoniec za svätého. Ctihodný status získa ten kandidát, o ktorom je spísaná detailná dokumentácia a ktorá preukáže, že táto osoba jednak existovala a že viedla príkladný, hrdinský a čnostný život. Pre blahoslavenie, čiže ten ďalší krok, je potrebný jeden uznaný zázrak. No a na finálne svetorečenie treba, ako sme naznačili, ešte jeden zázrak navyše. Od 16. storočia platilo, že každý svetec musel byť vyhlásený na základe istých overených zázrakov a bolo to vždy po dlhom zvažovaní, vrátane prítomnosti lekárov. Existuje naozaj mnoho ďalších vecí, ktoré by sme tu mohli ďalej rozobrať. A spomeňme na záver ešte súčasných skeptikov. Je viac než jasné, že skeptici nájdú s týmto všetkým veľa problémov a nebudú presvedčení o kanonizačných zázrakoch, či už tých minulých, alebo nedávnych. Jedna z námietok je, že tu má ísť o jasný argument z nevedomosti. To jest, jednou podmienkou pre uznanie kanonizačného zázraku je to, že má byť vedecky nevysvetliteľný. Pre skeptikov je však toto často veľmi slabé uvažovanie. Ako by sme tým povedali toto? Keď nevieme, čo je za tým, tak vlastne vieme, čo je za tým. Zázrak. Iná stratégia sa pozerá na konkrétne príklady údaných zázračných vyliečení a poukazuje na ich neadekvátnosť. Daný zázrak napríklad nebol vraj trvalý, alebo mal pacient prístup k zdravotnej starostlivosti, no a bola to tá, a nie zázrak, ktorý môže za toto vyliečenie. Nestiame si žiaľ povedať o tomto viacej či konkrétne príklady, ale v linkoch nájdete aj na toto pár odkazov. Na druhej strane je zaujímavé spomenúť istú významnú historičku, ktorá sa dlhodobo venovala štúdiu cirkevných zázrakov a kanonizácií. Volá sa Jacqueline Duffin a nie len historička medicíny, ale v prvom rade vyštudovaná lekárka. Vo svojej knihe na túto tému, ktorú písala ako ateistka, píše na záver takéto nasledovné vyznanie. Citujem. Veríte v zázraky? Túto otázku sa ma často pýtajú, keď vravím o mojej práci. Po rokoch váhania viem už na ňu odpovedať celkom komfortne. Áno, verím. Je to niečo, v čo verím ako historička a to vytvára námietky voči mojej lekárskej identite. Verím v dobrú vôľu a úprimnosť týchto svedkov, či už boli vzdelaní alebo negramotní. Verím v presnosť notárov a prekladateľov. Verím vo veľmi dôsledné skúmanie vedené cirkevnými úradníkmi za pomocou tej najlepšej vedy, ktorá bola v danej dobe dostupná. Tieto príbehy sú pravdivé. A to znamená, že v nich ide o zázraky. Namiesto toho, aby som musela použiť istú abstraktnú definíciu na otázku, čo je to zázrak, tento vyššie uvedený zoznam mi umožňuje odpovedať pragmaticky. Tieto udalosti boli zázraky pre tých ľudí, ktorých sa týkali. Koniec citácie. Myslím, že táto autorka je podľa všetkého stále ešte ateistka, ale myšlienky v tejto knihe sú nanajvýš zaujímavé. Jej koment by sa dal opäť rozobrať do menších detailov, keďže je plný mnohých postrehov. Vo svojej knihe píše samozrejme oveľa viac o tom, prečo prišla k takémuto záveru. Zdá sa teda, že katolícka cirkev začala byť časom naozaj dôsledná pri skúmaní kanonizačných zázrakov. To však ešte neznamená, že všetky dobré či dôležité otázky sú tým zodpovedané a že skeptikov by mala presvedčiť len samotná cirkevná úprimnosť či snahy o dôkladné skúmanie. A ako pri mnohých iných veľkých otázkach, zrejme aj tu veľa závisí od toho, s akými svetonázorovými predpokladmi budeme kanonizáciu hodnotiť. A na záver, nech nám v našom skúmaní a ďalšom uvažovaní pomáha svätý Nikodém, patrón zvedochtivosti. Ďakujem, že ste si aj túto dávku vypočuli až do konca. Ak vám priniesla podnetné rozmýšľanie, budeme vďační, ak našu tvorbu podporíte aj finančne. Všetko info nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej@pravidelnadavka.sk. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
Volám sa Juraj Rizman a v denníku SME pre vás pripravujem reláciu Bezpečne.sk. Reláciu o tom, že obrana a bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne.sk nájdete vo videosekcii denníka SME a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.